Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije možete čuti prilog o dijelu i liku kompozitora Antonina Dvoržaka. Antonin Dvoržak, češki kompozitor i dirigent romantičarske muzike, uspješno je kombinovao narodnu muziku sa simfonijskom i kamernom muzikom. Popularnost je stekao slovenskim igrama, koje su prvobitno zamišljene za klavir u četiri ruke, a kasnije su se pojavile orkestrirane u dvije sveske. Popularna je igra broj 10, pa je poslušajmo.
muzička enciklopedija.
U simfoniji Iz novog svijeta Dvoržak prepliće utiske američke poezije sa muzikom crnaca i indijanaca i češkim napjevima kroz koje izražava tugu za domovinu. Slušat ćemo četvrti stav ove simfonije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Latinski tekst, koji je u 13. vijeku zabilježio jedan franjevački monah, inspirisao je tokom istorije veliki broj kompozitora. Među ostvarenjima Palestrine, Haydna, Mozarta, Schuberta, Rossinija i Pulenka, Dvoržakov Stabat Mater posebno mjesto zauzima kao jedna od najsnažnijih oda vjeri u cjelokupnoj muzičkoj literaturi. U nastavku emisije poslušajmo treći stav ove Dvoržakove kompozicije.
Muzička enciklopedija.
Antonin Dvoržak je bio violinista u operskom orkestru, svirajući pod Smetaninim dirigovanjem. U inostranstvu se afirmisao kao dirigent. Gostovao je u Londonu, Moskvi, Petrogradu, Berlinu i Budimpešti. Istovremeno je došao do zrelosti na svim područjima instrumentalne muzike, u melodijskom bogatstvu, strogoj logici razrede misli, jarkom temperamentu, punom zvuku orkestra i korišćenju nacionalnih motiva. Lirika daje glavno obilježje violinskom koncertu u Amolu. Poslušajmo prvi stav ovog koncerta.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.